مدبرو ابزي اب واشنطن دي سي زغونا فيجن ايثيوبيا نفلما غزي اب اديس ابابا تشاو اي غوبا اي مصنعتن مرمرن كفيتلو ملسكاتشو امايلي خولنا منيا
ፕሬዚደንት ትውድ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነት ሁነታት ፍጥር ምክንያት የምንዝበል ወመን እስያት ኢትዮጵያ አመስጊ ነው
ከሀገራችን ተሰደንና ተወግደን ለኖር ነው የፖለቲካ ስደተኞች በደማችን
ካብ ሀገርና ተሰደድናን ተወግድናን ንዝነበርና ስደተኛታት ፖለቲካ በደምኩምን በኹቡር ህይወትኩምን ናዓና ነፃ ነዘውጻኩምናን ናብ ሀገርና ንኽነኣቱ ዘብቃዕኹምናን መን እስያት ኢትዮጵያ ቀሮ ፋኖ ዘርማን ካልኦትን ኩልኹም ኢዳኹም ክንከፍልን ንህበኩም ክብርን ምስጋናን እኹል ከምዘይከውንን ኣባላት ቪዥን ኢትዮጵያ ኩልና ንኣምን
በሙሉ እናምናለን። እንዲሁ በደፈናው ክብርና ሞገስ ለናን
ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቶም መንእሰያት ክብርን ሞገስን ንዓኻትኩም ይኹን ጥራኢና ክንብል ንኽእል ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ንኽልተ መዓልታት ከም ዝካየድን ልዕሊ 20 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ከም ዝቐርብን ተገሊጹሎም። ፕሮፌሰር ጌታቸው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቪዥን ኢትዮጵያ ቀንድ ዕላምኡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጉዳያት ርእዩ ጉባኤ ምድላውን ህዝቢ ክሰምዕን ክፈልጥን ክሓትትን ምግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሃገርና ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ንገብረሉ ምክንያት የለን፣ ኩነታት ፅቡቕውን ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ገይርና የለና ኢሎም ኣለዉ። ምስ መንግስቲ እውን ብዝተወሰነ ደረጃ ምትሕባር ተኻኢሉ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትኦ ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስተር ዶክተር ሂሮት ወልደማርያምን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።